Tärkeimmät geopoliittiset teoriat ovat itse asiassa eurooppalaisten tekemiä, vaikka eivät aina Euroopassa. Niklas Beckman oli hollantilainen, Hollannissa syntynyt diplomaatti, diplomaatin poika, joka muutti Yhdysvaltoihin nuorena miehenä. Nousi siellä yliopistoprofessoriksi ja rakenteli toisen maailmansodan aikaan uutta kriittistä geopoliittista teoriaa. Hän korjaili jonkun verran Mackinderin ajatuksia. Hän kuoli kuitenkin aika nuorena, 1943, eikä saanut kokonaan valmiiksi näitä teorioitaan. Mutta. Hyvin tärkeitä asioita hän ehti kuitenkin esittää näissä kirjoituksissaan. Mackinderin mallissa on tiettyjä ongelmia. Et jos me ajatellaan sitä sydänmaata ja muuta maailmaa, niin missä esimerkiksi sijaitsevat maailman maanviljelysalueet? Et ne sijaitsee, itäisessä Aasiassa, Etelä-Aasiassa, läntisessä Euroopassa, itäisessäkin Euroopassa on, ja Yhdysvalloissa, mutta ei niitä siellä sydänmaa-alueella ole. Siperiassa on ihan liian kylmää, kuivaakin, ei siellä paljon ruokaa tuoteta. Tai missä tuolloin toisen maailmansodan aikaan maailman tuotannosta tapahtui suurin osa? Amerikan mantereella, läntisessä Euroopassa, itäisessäkin Euroopassa. Itä-Aasiassa ei vielä niin paljon, mutta tuolla ihan oikein, vasemmanpuolimmaista lohkea kun katsoo, niin ei sillä sydänmaa-alueella juuri paljon mitään tuoteta. Eli tämä ei oikein toimi, tämä sydänmaa-malli. Eikä sinne niitä rautateitä koskaan rakennettu niin paljon kuin Mackinder unelmoi. Että jos nykyään menette, ajatte Siperian rataa junalla, niin siellä nyt on kaksi raideparia. Yhtä raideparia mennään itäänpäin ja toista raideparia tullaan länteenpäin, mutta nykyäänkään sillä ei oikeastaan ole sen enempää. Et se vaan ei Neuvostoliitto koskaan pystynyt niitä sinne rakentamaan, kun sen piti käydä kylmää sotaa Yhdysvaltojen kanssa. Eli jos ei se sydänmaa olekaan niin tärkeä, se on paikka, mitä ei pysty valloittamaan. Et tästä Beckman on yhtä mieltä Mackinderin kanssa. Se on siellä, se on vaikeeta. Jäämeren kautta sinne ei pysty oikein hyökkäämään, eikä oikeastaan maitsekaan. Sitä ei voi valloittaa, siellä on aina jonkinlainen vahvahko valtio. Mutta ei sillä ole mitään väliä, että se valtio ei pysty maailmaa valloittamaan. Se jää siellä sydänmaa alueellaan, se on ihan liian vaikea territoria, liian vaikea maasta. Siitä ei tule maailman valloittamaan. Sen sijaan se paikka, mikä Euraasiassa on tärkeä, on nimenomaan nuo rannikkoalueet. Et rannikkoalueet on se paikka, missä suurin osa väestöä asuu. Siellä on suurin osa taloudellisesta toimeliaisuudesta. Ja sillä rannikolla voidaan helposti käydä kauppaa, ja sitä käydään paljon. Eli tavaroita, palveluksia, rahaa, investointia kuljetetaan ennen kaikkea rannikkoalueen valtioista toiseen, mikä rikastuttaa niitä kaikkia. Kulttuurillinen vuorovaikutus on vilkasta, sekin rikastuttaa valtioita. Eli se valta Euraasian mantereella, ne vahvat valtiot sijaitsevat nimenomaan tällä reunamaassa, meren rannalla. Eli se on se paikka, mikä on tärkeä. Ja sitä, jos ajatellaan Beckmania sitten yhdysvaltalaiseksi muuttuneena kansalaisena, joka katsoi sodan jälkeistä tilannetta Yhdysvaltain strategian kannalta, niin juuri näitä reunamaita, niitä pitää pystyä kontrolloimaan, jotta Yhdysvallat pysyisi turvattuna siellä valtameriensä takana. joten hän korjaa Mackinderin slogania. Eli jos vanhan maailman, siis Euraasian mantereen, valtapolitiikasta, voimapolitiikasta pitäisi olla joku slogani, iskulause, niin sen pitää olla. Se, joka kontrolloi reunamaata, se hallitsee Euraasiaa. Joka hallitsee Euraasiaa, hallitsee maailman kohtaloa. Edelleenkin sen takia, että suurin osa ihmiskuntaa asuu Euraasiassa. Se on se isoin paikka, mistä ihmisiä löytyy. Kaikki muut ovat pienempiä. Eli jos vanha maailma eli Euraasia voidaan yhdistää tai organisoida siihen tapaan, että suuri massa voimaa, jolla ei ole vastavoimaa, tulee käyttökelpoiseksi toimintaan meren, valtameren ylitse. Niin uusi maailma, eli Amerikan manner, voidaan saartaa. Ja riippuen siitä, kuinka kauan se pystyy pistämään vastaan, niin se saattaa ennen pitkään hävitä. Eli jos joku pystyy valloittamaan Euraasian tai luomaan sellaisen sotilasallianssin sinne, joka lähtee, joka saa koko Euraasian alueen haltuunsa, niin Afrikkat ja Australiat, ne on aika helppo valloittaa sen jälkeen. Ja sitten ne voi ottaa ja hyökätä Amerikan mantereelle. Ne voivat sen piirittää, koska ne voivat tehdä sen kahdelta erilaiselta puolelta. Ja tämä ei vielä päädy tähän. On olemassa vielä latinalaisen Amerikan ongelma tässä. Jos meillä on suuri valtio, se historian kuluessa enemmän tai vähemmän ennen pitkää tönii lähellään olevia pieniä valtioita, määräilee niitä. Ja näissä suurta valtiota lähellä olevissa pienissä valtioissa on tiettyä jatkuvaa epäluuloa, kritiikkiä tai vihaa sitä suurta valtiota kohtaan. Ja näin on muun muassa latinalaisessa Amerikassa, jossa Yhdysvallat on 1800-luvulta lähtien kauan aikaa harjoittanut erilaista tykkivenepolitiikkaa, määrännyt maiden sisäisistä asioista. Joten ne olisi aika helppoa saada sieltä kääntymään Euraasianlaisen hyökkääjän puolelle Yhdysvaltoja vastaan. Myös sotilaallisesti jonnekin Argentiinaan, Chileen tietämille, jotka ovat kaukana Yhdysvalloista, sinne olisi aika helppoa hyökätä. Toki tähän aikaan Yhdysvallat oli jo selkeästi yksittäinen maailman kaikkein vahvin valtio. Mutta latinalaisen Amerikan eteläosat ovat kaukana. No sitten sieltä päin voitaisiin pikkuhiljaa lähteä viemään hyökkäystä kohti pohjoista, valloittamaan alueita ja rannikoita. Et suoraan Yhdysvaltoihin olisi erittäin vaikeaa hyökätä. Ajatellaan nyt vaikka, että Japanista tai Kiinasta tai Saksa-Britanniasta, Ranskasta lähtee laivasto-osasto purjehtimaan päiväkausia kohti Amerikan rannikkoa tuolla pohjoisessa. Että se voi kuljettaa mukanaan vain rajallisen määrän lentokoneita. Toki lentotukialukset oli keksitty jo tuossa vaiheessa. Ja Yhdysvaltain rannikolla sitä olisi odottamassa 1000 määrin lentokoneita, jotka hävittäjät tuhoaisivat hyökkäävän joukko-osaston lentokoneet ja sitten pommikoneet korkealta pommittaisivat koko laivaston upoksiin. Eli Yhdysvaltoja vastaan ei voi suoraan hyökätä helposti, mutta näin pikkuhiljaa etelästä käsin kiipeämällä tuokin olisi mahdollista. Pohjoinen reitti on hankalampi, koska se on niin kylmä. Ja sieltä ei löytyisi samanlaisia tukijoita kuin mitä Etelä-Amerikan valtioista paljonkin löytyisi. Tässäkin tilanteessa Speikan olettaa, että kestäisi vuosikymmeniä ennen kuin Yhdysvallat voitaisiin valloittaa. Se olisi aika kova vastus. Mutta ennen pitkää, vuosikymmenien kuluessa, sekin voitaisiin valloittaa ja luoda maailman imperiumi geopoliittisesti. Joten pääsemme johtopäätökseen. Jotta Amerikan mannetta ei voitaisiin piirittää Euraasiasta käsin, Yhdysvaltojen pitää piirittää se Euraasia. Ja pitää ennen kaikkea se reunamaat, reuna-alueet, sen vahvat valtiot, lujassa otteessaan. Sillä tavalla Yhdysvallat voi rakentaa itselleen hyvin pitkäaikaisen, ehkäpä kymmeniä tai satoja vuosia kestävän imperiumin. Näin yksinkertaista se on. Et tällä tavalla Yhdysvallat pystyy pitämään tästä muusta maailmasta kontrollinsa, tätä muuta maailmaa kontrollinsa alaisena paikkana. Edelleen tämä tarkoittaa sitä, että sydänmaa on siellä paikka, jota ei varmaankaan pysty valloittamaan. Et ne välimatkat ja liikkumisen vaikeus siellä on edelleen olemassa. Mutta toisaalta se myös tarkoittaa sitä, että jos siellä kerran vahva valtio on aina ja tulee aina olemaan, niin juuri tämä reuna-alue tulee olemaan konfliktivyöhykkeenä. Ei jatkuvana, ei koko ajan, mutta aina silloin tällöin historiassa. Ja paitsi, että siellä on se sydänmaa, myös täältä reuna-alueella nousee vahvoja valtioita. Ja Yhdysvaltojen pitää kerta kaikkiaan ottaa ja nousta aina välillä niitä kontrolloimaan. Et tällä tavalla tämä tilanne menee. Jos ajattelee yhtä ihan toisenlaista aspektia tällä hetkellä, sitä, että maan ilmasto lämpenee. Ja Venäjällä on aika voimakkaita toiveita sen suhteen, että Itä-Aasian valtiot, Japani, Kiina, Etelä-Korea ennen kaikkea, lähtisivät kuskaamaan tavaroitaan laivalla pohjoista reittiä myöten, eikä täältä etelän kautta. Niin tämä kartta kertoo sen, että ei ole helppo olla se sydänmaa. Et sieltä varmaan jonkun verran laivoja sieltä on kulkenut lävitse. Elo syyskuussa, jolloin sitä jäätä on siellä kaikkein vähiten. Mutta se reitti ei ole kovinkaan kannattavaa. Juuri sen takia, että siellä ei asu paljon ketään tuolla pohjoisessa. Tätä eteläistä reittiä myöten kulkee koko ajan erilaisten asutuskeskusten halki. Tai vierestä. Ja siellä on helppo tankata. Siellä voidaan osa lastista myydä tonne, ottaa uutta lastia matkalla, jatkaa. Eli se taloudellinen toimeliaisuus voi jatkua koko matkan monessa eri satamassa, josta koko ajan saa lisää tuloja. Että tuolla pohjoisessa ei voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin purjehtia. Se on lyhkäisempi matka, mutta matkalta itseltään ei voi saada tuloja oikein mistään. Niin tämä edelleen vaan puhuu Speikmanin puolta siinä, että tätäkään kautta tuolla sydänmaalla olevan valtion on aika hankala rikastuttaa itseään. Kun taas täällä etelässä reuna-alueella olevien maitten, niiden rikastuminen vaan väkisinkin jatkuu ja jatkuu niin kauan, kun maailmassa on paljon kauppaa ja sitä käydä.